Bleyer Adalatlık Radyosu'yu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. 2-nji ýanwardaky habarlar günlügi we täze tolkun programmalarymyzy ýadgyda diqqatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzeliklere diqqatiňizde hödürleýär. 1-nji ýanwardan başlap Türkmenistanda hususy ýeňil maşynlaryň we motosikllaryň eýelerine döwlet tarapyndan muwt berilýän benzin we dizel ýanyşlary üçin talonlar berilip başlandy. Bu ýanyş talonlary 2013-nji ýylyň başky 6 aý üçin berilýär. Türkmenistanyň resmi medeniýetindäki maglumata görä, ýeňil maşynlaryň we motosikllaryň eýeleri şeýle talonlary ýörüýte ötýärli edilen bank edaralarından alyp bilýärler. Ýeňil maşynlar we motosikllar üçin belli bir çäkde muwt benzin bermek çäresi prezidentiň karary 2008-nji ýyldan ýola goýulypdy. Şu karara laýyklykda ýeňil maşynlaryň eýelerine aýda 120 litr, motosikllaryň eýelerine bolsa aýda 40 litr benzin muwt berilýär. Birleşen Ştatlarda salgıtları yokorlandırmak ve maliye çıktacılarını azaltmak varada kongresin kavul eden teyze kanununu inni prezident Barack Obama tasdiklar deyilip karaşılıyar. Uzağa çeken davalardan ve çekeleşiklerden son teyze ilin ilkinci günü 1. yanvarda Birleşen Ştatların kongresi bu varadaki kanunun taslamasını kavul etdi. Onu kongresin 257 deputatı golladı ve 167'si ona karşı ses verdi. Bunun bu kanunun taslaması senatta da gollanıptı. Birleşen Ştatlar büdjet defisitini hukuklu çıgırdan anglik geçirmedilik maksadı bilen kabul edilen bu kanunu, devletin çıktacılarını 600 milyard dolar kemeltmeklik hem de ulu yerdecilere salınayan salgıtları arttırmaklık gözünü tutuluyor. Fransiýanyň häkimetleri täze ýyl agşamda ýurdun dürli ýerlerinde amala aşyrylan hulugançylyklarda jemi 1200 töwereki maşynyň ýakylandygyny aýdýarlar. Fransiýanyň içeri işler ministri Manuel Valls häzirki wagtda jemi 1190 maşynyň ýakylandygynyň hasaba alynandygyny ma'lum etdi. Ol ýurdun Strasburg we Malhaus şäherlerinde bulugoýçylyk töreden hulugançylar bilen polisiýa güýçleriniň çaknaşanlyklaryny aýdýar. Bu wakalarda 339 adam tutsak edilipdir. Mali galplıklarına ayıplanıp Dubai'de tutsuk edilen Tacikistan'ın opozisiya lideri Umar Ali Kuvatov Tacikistan'ın prezidentini yadgarıp açık kat yayrattı. Dubai'daki tutsuk izolyatorundan yadan açık katına Umar Ali Kuvatov özüne bildirilen ayıplamaları ret edip Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmoni yurtta totalitar rejimi döre dönlükte tankitlaptır. Ol mali galplıklarına özüne bildirilen ayıplamaları Emomali Rahmoni'nin hükümetinin represiyasına karşı öz alıp bariyan görüşü için aralyşlyk şäherde ýok minne häsiýetlendiripdir. Täzik opozisiýasynyň liderlerinden biri Umar Ali Kuwatow Täjikistanyň häkimetleriniň haýyşy taýtynda 23 dekabrda Dubaýda tutsak atyna alynypdy. Tişenbe güni Siriýanyň iň uly şäheri bolan Aleppo şäheriniň goloýunda hökümet güýçleri bilen ýaraly töwereçiler arasynda bolan çaknaşyklar sebäpli şäheriň aeroporty wagtlaýynça ýapyldy. Bu wakada opozisiýon ýaraly töwereçiler Aleppo'nun aeroportunyň daşyny goraýan hökümet güýçlerine garşy hüjüm edenlikleri habar berilýär. Soňky günler opozisiýon töwereçiler hökümet güýçleriniň howat aýdan artyk maçlyklaryny öňe almak üçin Aleppo şäheriniň töwereklerindäki aeroportlara edýän hüjümlerini has güýçlendirdiler. Misirin prokuraturası meşgur televizyon komediyacı Bassem Yusuf'a karşı prezidentin mertebesini kemsetmekte cinayet yerine o işini yolu koydu. Prokuratura ona prezident Muhammed Mürsi'nin suratını yastığa gelmemek hem de onun eden çıkışlarını parodiya övürmek arkalı prezidentin mertebesini kemsetmekte ayıplama öldürüyor. Misirli komediyacı Bassem Yusuf'a karşı goz olan bu cinayet yerine o işi bilen bağlanışıklı vaka Misir'de garaşsız havar terişçilerinin teyde kabul edilen konstitusiyadaki çeklendirme meler warada aladalarning artyan dögürine gawat geldi. Çarşenbe günü Fransiýanyň Charlie Hebdo satirik jurnaly Muhammed peýgamberiň ömrüne bagyşlap ýörüýte 64 sahypalyk karikatura toplumyny çap etdi. Ýakyn geçmişde bu jurnalyň Muhammed peýgamber barada çap eden karikaturalary uly dawalaryň döremegine sebäp bolupdy. Bu satirik jurnalyň redaktory Stefan Charbonnier Muhammed peýgamberiň ömrü diýen at bilen çap edilen häzirki karikaturalar toplumynyň provokasiýa häsiýetine ýa-da däligini öňe sürdi. Ol bu toplumda diňe Muhammed peýgamberiň ömrü barada musulman afterler tarapından yazılan wakaların mazmuny esasında çekilen suratların yerleştirilendigini belledi. Geçen ýyl Fransiýanyň Charlie Hebdo jurnalynyň Muhammed Peygamber barada çap eden karikaturasy köp musulman ýurtlaryny gahar gadaply protest çykyşlarynyň möwjelmegine sebäp bolupdy. Sijenbe güni Palestina degişli gün watar kenarda yerli Palestinalylar bilen Israilin harbylarynyň arasynda bolan şaklanyşyklarda 30-dan gowrak Palestinalynyň yaralananyny habar berilýär. Maglumata görä, sijenbe güni ýüzleri maskaly Israilli harbylar gün watar kenardaky Tamon şäherçetine girip, Islamy jihad toporunyň agzasydyr diýilip guman edilýän bir Palestinalyny tutsak etmäge tyýnanşypdyrlar. Wakada bu operasiýa päsgelçilik bermäge tyýnanşan ýüzlerçi yerli ýaşaýjy bilen Israilin harbylarynyň arasynda şaklanyşyklaryň ýüzü çıkanlık aydılyar. Israilin harbi resmileri bu operasiyada Islami Cihad toporunun bırakılatının tutsuk edilenliğini məlim ettiler. Hormatlı gençler, siz sonku tədiliklerden kəbirlər ilə tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinizi yetirin. Allah'a emrat rahim. Bir de depreşiklerimizi devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızı qalın.